Mirdita zonja dhe zotri jeni me valjet e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Çdo muaj deri në 500 familje aplikojnë për asistencë sociale në Kosovë. Shëbat është qetësuara nga sulme ndaj civilve në Siri. Për 30 vjet mbi 1 milion njerëz janë vrarë nga minat, shumica civil thot OKB. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar sulme të ndara gjatë kësaj jave kundër civilëve në Siri, përfshirë edhe atë ndaj kampit të refugjatëve palestinez në pjesën jugore të Damaskut. Përmes një komunikate, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf ka thënë se civilët sirian vazhdojnë të vuajnë nga regjimi Bashar al-Assadit dhe grupet e dhunshme ekstremiste. Shteti Islamik ka okupuar një pjesë të madhe ku gjendet kampi i refugjatëve, që është edhe prania parë e madhe e grupit ekstremist pranë kryeqytetit sirian. Një sulm ajror afër kryeqytetit Jemena Sana ka vrarë një familje me 9 anëtarë në mesin e të cilëve edhe 6 fëmijë, raporton Reuters. Dyshohet se familja u vrasi si pasojë sulmeve të koalicionit që udhëhiqet nga Arabia Saudite kundër milicisë shiite Houthi, ndërkohë njoftohet se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do takohet sot pasi Rusia ka thirrur një takim për të diskutuar propozimin e një pauze humanitare të sulmeve ajrore. Në ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit nga minat, është thënë se në 30 vitet e fundit mbi 1 milion njerëz janë vrarë apo lënduar nga minat toksore. Thuhet se 110 milion mina aktive ende janë të vendosura në përbot në 68 shtete. Në një raport të ri të publikuar nga UNICEF-i, thuhet se 42 fëmijë janë vrarë dhe së paku 109 janë lënduar nga minat toksore vetëm gjatë luftimeve të fundit në rajonin e Donetskut dhe Luhanskut në Ukrainë. Një dokumentar i ri mbi jetën e këngëtares së ndjerë britanike Amy Winehouse përmbani edhe pamjet e saj kur ka qenë më e re, duke diskutuar rreth frikës së saj nga fama. Një pjesë e këtyre pamjeve kanë qenë pjesë e trailerit që është transmetuar gjatë kësaj jave. Fituesja e 6 fishte, çmimeve Grammy, ka vdekur para 4 vjetësh në Londër në moshën 27 vjeçare nga një helmim i shkaktuar nga alkooli. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Gjendja e rëndë socioekonomike ka bërë shumë familje të kërkojnë ndihmë sociale në qeverinë e Kosovës. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për çdo muaj aplikojnë rreth 500 familje për ndihmë sociale. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se këto shifra dëshmojnë më së miri kushtet e vërteta në cilat jetojnë qytetarët në Kosovë, që alternativë të vetme kanë ndihmën nga shteti. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të varfërisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2011, varfëria përgjithshme ka rritur afër 30%, kurse varfëria ekstreme mbi 10%. Për të gjetur një zgjidhje për zbutjen e gjendjes së rëndë sociale, shumë familje alternativë të vetme kanë ndihmat sociale nga shteti. Kështu që vetëm për një muaj rreth 500 familje aplikojnë për herë të parë për asistencë sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë një deklaratë të mëhershme për Radio Evropa e Lirë, Muhamet Gjoca, i zyrtar në këtë ministri. Këto shifra dëshmojnë më së miri nivelin e lartë të varfërisë dhe papunësisë, thotë drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rëgjepi.
Kjo tregon se nuk ka zhvillim, nuk ka hapje të vendeve të jashtë punës dhe normalisht njerëzit kërkojnë në etjet e programet sociale që ka qeveria Kosovës. Sigurisht që lista do të jetë vazhdimisht, do të rritet, do të ketë presione për vetë tentime për ikje klandestine nga Kosova si çdo vit më të kaluar, përderisa njerëzit nuk kanë shpresë apo nuk krijohet një perceptim rrëmërisht qëndrueshme të tyre në Kosovë.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thekson se shkalla e lartë e papunësisë, rënja investimeve dhe remitencave në Kosovë ka bërë që shumë familje adresën e vetme të kenë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Nuk ka ngritje të të arnave personale aplikacioni. Ma ka fillue me rast standardi në Evropë dhe remitenca edhe vetë mërgata ose lëdhë duke ndimue ku s'ka investime nuk ka punësim. Ku s'ka punësim vjen dete rritja e rastëve sociale në Kosovë.
Ndryshe në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 26.000 familje, të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarve, por që autoritetet kompetente tashmë kanë deklaruar se janë duke shikuar mundësitë që të rritet shumë ndihmave sociale për këtë kategori të shoqërisë. Por kjo shumë është e pamjaftueshme për të përmbushur kërkesat e qytetarëve në nevojë, thot profesori Isa Tahiri.
Shumë e qartë dhe abstrakte të jetohet në ditë sotit me atë sasi të mjetëve financiare. Unë nuk ka mundësi një njëri me ana moj të mbëllën vetëm bukën dhe qushtin, leri gjera tira që janë për cilë të gjatë jetë.
Si pas të dhënave zyrtare, konsumi vjetor për kokë banor është 1.402 euro, që i bije jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare 7.625 euro, që në muaj është 635 euro. Po si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 23% të qytetarëve burimi kryesori të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat nga sektori publik, kurse 45% të buxhetit familjar e shpenzojnë në ushqim dhe pije jo alkolike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bankat në Kosovë vazhdojnë të kenë kritere të ashpra për dhënjet e kredive për bizneset dhe qytetarët, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të mekanizmave financiare ndërkombëtar. Këtë fundit kanë kërkuar që të rritet qasja në financa. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Mekanizmat financiar ndërkombëtar dhe ekspertët e çështjeve ekonomike ju kanë bërë thirrje bankave komerciale që operojnë në Kosovë që të arrisin çasje në financa. Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që i kishte bërë Kosovës kishte theksuar se bankat komerciale në Kosovë janë të shëndosha dhe të mbikëqyrura, por duhet që të bëhet në përgjithësi më shumë përpjekje për të arritur çasje në financa. Vilazim Abazi, ekspert për çështje financiare, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, i quan të ashpra kriteret bankave për dhënien e kredive dhe mbi të gjitha sipas tij normat e interesit janë të larta.
Bankat në Kosovë janë mirë të kapitalizuara, janë mirë me depozita, mirë po kanë dhënë pak kredi karshi potencialet dhe mundësive që ata i kanë dhe karshi nevojave që biznesi kosovar ka për të marrë kredi dhe për të rritë biznesin e vet dhe këtë formë për të rritë ekonominë e Kosovës.
Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji kredis. Petrit Balia, drejtori i shoqatës së bankave të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se bankat komerciale sa i përket çasjes në financa shihet se kanë pasur një rritje të kreditimit.
Kjo është një shenjë mirë që ka kreditim më të madh, por sigurisht që edhe bankat do donin që të ketë kreditim edhe më të madh sepse edhe likuiditeti është mjaft i lartë, por kjo varet nga kërkesa nga biznesi. Do thot çfarë do të ketë zhvillim ekonomik në vitin 2015 dhe a do të ketë kërkesë të mjaftueshme nga bizneset drejt bankave.
Sa i përket normave të larta të interesit të cilat kritikohen nga bizneset, Balia thot se normat e interesit për kredi janë më të ulta se që kanë qenë ndonjëherë. Dhe si shtekson ai, nëse vazhdohet me këtë trend të rënjes së normës së interesit, oferta do të përmirësohen edhe më shumë. Ndërsa sa i përket kritereve të bankave komerciale, Balia thot se duhet të jenë të tilla.
Kriteret edhe duhet të jenë të ashpra për mendimin tim, sepse banka duhet të ruajnë stabilitetin e tyre. Siç e dini, prioritet mbi prioritetet është siguria e depozitave bankare, pra siguria e depozitorëve, dhe ne nuk guxojmë të marrim rrisqe të paarsyeshme.
Sidoqoftë, për ekspertin e çështjeve ekonomike Milazim Abazi, bankat komerciale në Kosovë kanë hapësirë të mirë për të ulur normat e interesit në kredi.
Në Kosovë ka mjaft qytetarë, djemë dhe vajza treja që duan të hinë në biznese, mirë po nuk kanë çështje në financa. Edhe këtu bankat duhet të kenë kujdes që jo të gjitha bizniseve të kërkojnë kolateral për të marrë një kredi.
Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në banka komerciale ka arritur në 1.8 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë pasuar nga kredit për ekonomit familjare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe për fund një material nga Shkupi, ku qeveria Maqedonisë ka paralajmëruar një varg masash që kanë të bëjnë me rritjen e rrogave dhe stimulimin e kompanive për të hapur vende të reja pune pa qenë pjesë e projeksionit të buxhetit për vitin 2015. Kjo sipas ekspertëve dhe më shumë do ta thelloj borxhin publik dhe marrjen e kredive të jashtme. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se për të kamufluar krizën politike, qeveria e Maqedonisë ka ndërmarr masat e cilat nuk janë pjesë e projeksionit të buxhetit, përkatësisht janë në kundërshtim të plotë me projektimet buxhetore, siç është rritja e pagave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndarja e kompjuterëve për studentët, si dhe paralajmërimi për rritjen e rrogave të punonjësve në administratën publike.
Në çfarë politike ku është prodhuar është politika korrupcie në fshatës? Obidi za politička korupcija na glasačko za telo.
Afera Puçi kanë nxjerrë në pah se politikat ekonomike janë ndërtuar mbi bazë të korrupsionit, pra politikave që kanë për bazë korruptimin e trupit votues. Në kushte të këtilla është më së qartë se mënyra e këtille qeverisjes ndikon në rritjen e deficitit dhe një herë është rritjen e borxhit të brendshëm dhe atë të jashtëm. Po sipas të dhënave që i ka publikuar vetë qeveria, borxhi publik është rritur nga 23 në 46% në raport me bruto prodhimin vendor. Kjo flet qartë për shpenzimet e papërgjeshme të pushtetit, përkasisht investimet jo kapitale, edhe pse më duhet të theksoj se ky borx është shumë i lartë, thekson Petar Goshev, ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë. Sipas tij, pushteti sillet tërkohën sikur është në fushat zgjedhore, duke premtuar se ditët më të mira së shpejti do të vinë.
Toj prodhuva su nekakvi projekti populistiki.
Qeveria në vazhdimësi ka promovuar projekte populiste që të mund të ruaj pushtetin, pavarësisht se çdo ditë më shumë thellohet varfëria në vend, nënvizon Petar Goshev. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski është shprehur se fitoria e partisë së tij gjatë proceseve zgjedhore brenda 9 viteve të fundit është e bazuar në uljen e borxhit publik dhe papunësisë.
Za Makedonia, znači da ka cela Evropa namauva plati ili penzii ili socijalna pomoć, ti ne samo što negi namauvaš, tuku
Të luftosh për Maqedoninë do të thotë që në kushte kur të gjithë vendet e Evropës ulin pagat, pensionet dhe ndihma sociale, ti jo vetëm se nuk e bën këto, por rrit dhe të njëjtat. Njëkohësisht bën që Maqedonia të raditet në 5 ose 6 vendet me më pak borxh në Evropë. Është shprehur kryeministri Nikola Gruevski duke paralajmëruar dhe një varg masash të qeverisë, siç ka theksuar për të përmirësuar cilësinë e jetesës së qytetarëve të Maqedonisë. Por Visar Ademi, eksperti ekonomist, konsideron se veprimet e qeverisë kanë të bëjnë me blerjen e kohës pas dridhjeve që ka shkaktuar publikimi i përgjimeve nga ana e opozitës maqedonase, e cila pretendon se shumë zyrtarë të lartë janë të përfshirë në aferat korruptive.
Qeveria do të kërkoj me çdo kush që të blej qetësin politike dhe qetësin sociale, fillimisht duke munduar të amortizoj këto lloj probleme, me ngritjen e pagave, me ngritjen e subvencioneve, me moskuarin e inspektorëve qoftë punës qoftë financiare për biznese, do të ule vjedhjen e parave pas të tatimeve dhe dënimeve, do të krijoj të mundohet të krijoj një qeverisje të mirë në një kohë që qeverisja që kemi patur në Maqedoninë të gjithë qaj e kaluar.
Tekson Visar Ademi, eksperti ekonomisë, duke shtuar se kostoja e gjithë kësaj do tjetë thellimi i borxhit në arkën shtetërore.
Dyren që vazhdohet këtë trendi i mati i rritjes të borxhit publik edhe i rritjes të përqindjes të parave që vinë nga jashtë në bazë të kredive, në bazë të emetimit të letrave në vlerë, në bazë diçka që quhet kuazim.
Nënvizon Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjuhës të nëruar, para mbylljes kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Gjdo muaj deri në 500 familje aplikojnë për asistencë sociale në Kosovë. Shëbat është shqetësuara nga sulme ndaj civilve në Siri. Për 30 vjet, mbi 1 milion njerëz janë vrarë nga minat, shumica civil, thot OKB. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.